Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je nedjelja 29. juna, ovo su najvažnije vijesti. Državljanka Austrije Marija Vangufer poginula u saobraćajnoj nesreći na putu Podgorica-Nikšić. Odluka vlade o osnivanju fakulteta za crnogorski jezik čisto je politička, ocijenila profesorica na Filozofskom fakultetu u Nikšiću Rajka Glušica. Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso dolazi u službenu posjetu u Beogradu. Sjeverna Koreja testirala dvije balističke rakete. U temi sedmice, poštovani slušaoci, na 100. godišnjicu govorimo o uzrocima i posljedicama Prvog svjetskog rata.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Državljanka Austrije Marija Vangufer poginula je sinoć u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na putu Podgorica-Nikšić, saopšteno je iz policije. Prema nezvaničnim saznanjima do nesreće je došlo kada je vozilo marke Audi A6 podgoričkih registarskih oznaka udarilo u automobil Suzuki Swift u kojem je bila austrijska državljanka. Odluka vlade o osnivanju fakulteta za crnogorski jezik čisto je politička i nema nikakvo naučno i akademsko opravdanje niti utemeljenje, ocijenila je profesorica opšte lingvistike na Filozofskom fakultetu u Nikšiću Rajka Glušica. Glušica je kazala da nije tačno obrazloženje vlade da se fakultet otvara jer postoji izražena potreba za nastavnim kadrom iz te oblasti i da će montenegristika kao najmlađa grana slavistike svoj budući razvoj temeljiti na ekspertima obrazovanim na tom studijskom programu. Nedostatak kriterijuma za dodjelu sredstava i višegodišnja praksa Ministarstva za ljudska i manjinska prava u dodjeli sredstava ukazuju da se državna pomoć crkvama i vjerskim zajednicama u Crnoj Gori vrši prema političkim premisama, saopštio je za dan protojereje Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Velibor Džomić. Kako je istakao, shodno praksi resornog ministarstva da finansira sve aktivnosti Crnogorske pravoslavne crkve, čelni čovjek te organizacije Miraš Dedeić trebalo bi da promijeni njeno ime u Crkva Ministarstva za ljudska i manjinska prava, naveo je Džomić. U Potočarima će 11. jula biti pokopani ostaci 174 žrtve identifikovane u posljednjih godinu u Tuzli, izjavila je portparolka Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Leila Čengić. Čengić je navela da su tijela ekshumirana uglavnom iz sekundarnih masovnih grobnica Kamenica na području Zvornika, Blječeva na području Bratunca, a neke žrtve pronađene su na površini terena na području Zvornika, Bratunca i Srebrenice. Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso doputovaće u Beograd gdje će sa najvišim srbijanskim zvaničnicima razgovarati o evropskim integracijama Srbije. Barroso je na aerodromu Nikola Tesla u podne dočekao prvi potpredsjednik vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Navijaču Crvene zvezde u Rušomišiću sutra bi trebalo da počne ponovljeno suđenje zbog napada na dvojicu američkih marinaca u beogradskom klubu Plastik. Mišić je prošle godine oslobođen optužbi za taj napad, ali apelacioni sud u Beogradu ukinuo presudu i naložio da se suđenje ponovi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sjeverna Koreja testirala je dvije balističke rakete koje su pale u more istočno od poluostrova, saopštila je Južnokorejska vojska, prenose agencije. Južnokorejska agencija Yonhap javila je da su testirane rakete tipa SCAD dometa od oko 500 km. Pripadnici džihadističke grupe Islamska država Irak i Levant su u Siriji javno pogubili i razapeli 9 muškaraca, od kojih su osmorica bili pobunjenici koji su se istovremeno borili i protiv snaga sirijskog predsjednika Bašara al-Asada i džihadista, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Oko 1000 afričkih imigranata napustilo je jedan izraelski pritvorni centar zbog lošeg tretmana i činjenice da ih je izraelska vojska smjestila u šatore kod granice, pošto ih je prethodno spriječila da pređu u Egipat, rekli su aktivisti. Imigranti iz Eritreje i Sudana zamolili su Ujedinjene nacije da im pomognu da nađu smještaj negdje drugo.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom, poštovani slušalci. U Sarajevu je na Latinskoj ćupriji sinoć u ponoć održana izvedba muzičko-scenskog performansa Stoljeće mira nakon stoljeća ratova, koji je priređen u okviru cjelodnevnog programa obilježavanja 100. godišnjice početka Prvog svjetskog rata i Sarajevskog atentata. Tema sedmice u kojoj historičari govore o uzrocima i posljedicama Prvog svjetskog rata. Priredio Dragan Štavljanin.
Rijetko kojeg historijskog događaja postoje tako oprečna mišljenja kao oko uzroka i odgovornosti za Prvi svjetski rat. U tom kontekstu uloge Sarajevskog atentata, odnosno čina Gavrila Principa i Mlade Bosne, rat koji je imao za cilj, kako su neki tvrdili, da okonča sve ratove, odnosno da ih učini nemogućim, prerastao je u do tada najveći sukob u istoriji svijeta sa nesagledivim posljedicama, a neke se i dan danas indirektno osjećaju. Toga se postavlja pitanje kakve se lekcije mogu izvući iz jula 1914. za sadašnja krizna žarišta u svijetu. To je i tema ove emisije. U posljednjih nekoliko godina sve više se čuju različita viđenja uzroka i odgovornosti za Prvi svjetski rat. Nasuprot preovlađujućem stavu da je Njemačka najodgovornija, što je definisano i odlukama Versajske konferencije, profesor univerziteta u Cambridgeu Christopher Clark, čija je knjiga Mesečari kako je Europa krenula u rat 1914. izazvala velike polemike, iznosi za radio Slobodna Europa drugačije stanovište.
Da, postojali su dugoročni uzroci rata i oni se moraju uzeti u razmatranje. Jedan od njih je jačanje Njemačke u srcu Europe, što je duboka geopolitička revolucija na starom kontinentu, jer je njegov centar uvek bio slab, a geografska periferija uvek snažna. Dakle, jačali su imperializam i nacionalizam. Tome treba dodati i socijalni darvinizam i mnoge druge uzroke. Međutim, ti dugoročni uzroci prerastaju u dugoročne crte, odnosno karakteristike vremena. Stoga, kada ih analizirate, ne daju vam odgovor zašto je rat izbio na ovakav način. Da bismo to spoznali, treba da se usredsredimo na neposredne zaokrede na međunarodnoj sceni. Takva analiza pokazuje da je svijet bio veoma nestabilan od 1911. do izbijanja rata i da su se dešavale ubrzane promjene. Bez analize ovih naglih promjena, teško je shvatiti zašto je Prvi svjetski rat izbio upravo na ovaj način.
Profesor istorije na univerzitetu u Freiburgu, Jorn Leonhard, ističe za Radio Slobodna Europa da rat nije bio neizbežan.
U suprotnom, izgledala bi sećene alternative koje su postojale. Ne smije se zaboraviti da su u to vrijeme napisane mnoge knjige, uključujući i bestsellere, u kojima se predviđalo da u budućnosti predstoji mir, odnosno da su tadašnja društva oko 1900. godine i suviše progresivna da bi ratovala jedna protiv drugih. Dakle, moramo biti oprezni da ne bismo upali u zamku retrospektivne logike.
Sarajevski atentat 28. juna 1914. bio je uvod u do tada najveći svjetski sukob. Mnogi historičari smatraju da bi, imajući u vidu produbljivanje krize u odnosima velikih sila i bez ubistva Franca Ferdinanda, pre ili kasnije to dovelo do rata. Drugačiji je stav Christophera Clarka.
To bi značilo da je rat bio neizbežan, što tvrde neki savremeni historičari. Ja se ne slažem s takvom teorijom. Nisam pristalica virtualne istorije, ali zamislimo da nije bilo Sarajevskog atentata i Franz Ferdinand se vratio iz Sarajeva u Beč. On nije bio prijatna osoba. Međutim, sve vrijeme je bio protiv bilo kakve vojne avanture na Balkanu. Dakle, Sarajevskim atentatom učinjena je dvostruka šteta. Ubijen je Ferdinand, koji se zalagao za mir, i istovremeno ojačala se pozicija Jastrebova u Beču. Stoga ne treba podcjenjivati ulogu atentata u svemu što se potom desilo.
Sarajevski atentat mnogi karakterišu kao kidač, povod za Prvi svjetski rat, drugi kao izgovor, a vi, čini mi se, i kao neku vrstu uzroka.
Smatram da je bio kidač, svakako nije bio izgovor. Istovremeno, u izvesnom smislu, atentat je bio i uzrok velikog rata, jer je promijenio političku hemiju u Beču. U izveštaju Austro-Ugarskog ministarstva inostranih unutrašnjih poslova u leto 1914. ističe se da je pozicija tog carstva na Balkanu veoma loša, da je suštinski izgubilo kontrolu u ovoj regiji, ali da ni u kom slučaju rat ne bi bio poželjno rešenje, već diplomatska sredstva uz nastojanje da ojača svoj uticaj razgovorima sa Grčkom i Rumunijom. Sarajevski atentat je promenio tu dinamiku. Za samo 24 sata u Beču je postignut konsenzus za rat.
Profesorka univerziteta u Oxfordu Margaret McMillan iznosi za naš program drugačiji stav.
Nisam sigurna da bih se složila sa njegovom tezom, mada u većini slučajeva mislimo slično. Tačno je da je Sarajevski atentat promenio dinamiku, ali ne i suštinu sukoba između Austro-Ugarske i Srbije, koji je već bio očigledan.
100 godina nakon atentata ne prestaju kontroverze u kojoj meri je Srbija stajala iz ubistva austro-ugarskog prestolonaslednika, tačnije da li su osim Dragutina Dimitrijevića Apisa, čelnika organizacije Crna ruka, i u vladi znali za zaveru. Anika Mombauer.
Pomalo je enigmatično pitanje u kojoj mjeri je Srbija odgovorna. Da je bezuslovno prihvatila ultimatum, onda bi to otežalo vojnu akciju Austro-Ugarske. Međutim, treba imati u vidu da su u Beču sračunato napisali ultimatum, tako da ga Beograd nije mogao prihvatiti. Austro-Ugarski zvaničnici nijesu željeli diplomatsko rješenje i bilo im je mrsko. To se može vidjeti iz mnogo dokumenata. Za Srbiju kao nezavisnu zemlju bilo je nemoguće da odobri austro-ugarsku istragu u Beogradu. U Beču su znali da Srbija ne može da prihvati takav zahtjev i zato su ga ciljano i uvrstili u ultimatum. Rusija je ohrabrivala Srbiju da prihvati sve što je moguće, što je ona i činila. Zbog toga je, nakon čitanja odgovora Beograda, njemački car Wilhelm II. Najprije rekao da su nestali svi razlozi za rat i da nikada nije vjerovao da Srbi mogu biti tako popustljivi. Postavlja se pitanje šta je Srbija još mogla da učini. Naravno, ako se analiziraju tadašnje okolnosti, odnosno jačanje nacionalizma, ne samo u Srbiji, zatim njenu agresivnu spoljnu politiku na Balkanu, to je sve moglo da podstakne strahove u Beču. U tom smislu i Srbija snosi dio odgovornosti. Atentatori su naoružani i obučavani u Beogradu. Ti mladići svakako nisu sami donijeli odluku da ubiju austro-ugarskog prestolonaslednika. To znači da su postojala saznanja da se sprema zavjera. Dakle, odgovorne su pojedine ličnosti u Beogradu koje su pomagale atentat, kao i sveukupna nacionalistička politika srpske vlade. Međutim, ne mislim da je Srbija kriva za prerastanje ovog incidenta u svjetski rat u mjeri u kojoj su za to odgovorne Austro-Ugarska i Njemačka.
Osim različitog viđenja uloge Sarajevskog atentata u izbijanju Prvog svjetskog rata i sam čin Gavrila Principa izaziva oprečne reakcije. Za deo Srba je heroj, za drugi ubica, pa čak i terorista. Margaret McMillan.
On je bio veoma komplikovana ličnost. Njegova uloga se može definisati zavisno od toga kako gledate na tadašnje događaje. Kao što se obično kaže u takvim situacijama, za jedne terorista, za druge borac za slobodu. Međutim, on me podsjeća na današnje revolucionare ili teroriste time što je bio spreman da žrtvuje svoj život za ostvarenje političkog cilja. On je bio mlad, fanatik, gledao je na svet crno-belo, uprošćeno, odnosno na atentat kao sredstvo političkih promjena. Dakle, bio je spreman da za te ciljeve žrtvuje život, kao što i danas imate ljudi koji smatraju da je nasilje jedini način da ostvare politički cilj.
Marija Todorova, autorka Imaginarnog Balkana, najpoznatije knjige o toj regiji, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Gavrilo Princip, he's both. He's, of course, an assassin and a terrorist, and he is a hero and a patriot.
Gavrilo Princip je i jedno i drugo. Dakle, s jedne strane ubice i terorista, sa druge umro je osjećajući se kao patriota. To nije iznenađujuće da svaku istorijsku ličnost razni ljudi doživljavaju na različite načine. Osama bin Laden je terorista, ali je za deo muslimana heroj. Sada sam termin terorizam ima veoma pežorativno, negativno značenje, što ranije nije bio slučaj. Tvrdnja da je Gavrilo Princip preteča Al-Kaide je veoma nestručna analogija.
These analogies are very, very unprofessional.
Američki historičar Robert Donio intervju za naš program.
Odmah nakon atentata, on je bio austrougarske vlade terorist pravi, kriminal. A na drugoj strani, Ferdinand i Sofija su bili heroji. I onda odmah nakon rata, sasvim je promijenio njegove imidž u zvaničnim krugima. Naime, on je bio srpski nacionalni heroj i onda, u nekom smislu, jugoslovenski heroj. Onda je počneo ono što je za moje najinteresantnost, da imamo poznat ličnost kao neka hollywoodska zvezda, da on je napravio nešto važno. I to je, ne smo sada, mislim, ja vjerujem da to biće zadnja promjena.
Profesor Univerziteta Loyola u Chicagu, Edin Hajdar Pašić, kaže za naš program da ima mnogo neutemeljenih mišljenja o sarajevskom atentatu.
Uvijek postoje različite interpretacije događaja i ne treba od toga toliko bježati i tražiti da svi se dogovorimo da imamo jednu te istu interpretaciju atentata. Mislim da je prije svega to nemoguće, a mislim da čak to ne bi bilo dobro za društvo ili nauku, jer mislim da mnoštvo mišljenja koja su naravno utemeljena, je jedno dobro. Ono što je problem je da imamo gomilu neutemeljenih mišljenja koje ne proizlaze iz naučnog istraživanja, nego iz stvari koje se dolaze iz političkih kuloara.
Debata o ulozi Gavrila Principa je zapravo samo deo rasprave o stvaranju Kraljevine Jugoslavije i njenom karakteru, zatim o socijalističkoj Jugoslaviji. Ta rasprava nije završena i nakon krvavog raspada zajedničke države i traje sve do danas. Marija Todorova.
Postoji mnogo uzroka za raspad Jugoslavije, ali tome nisu doprinijeli samo nacionalisti. Doduše, istina je da je značajan deo srpske elite od samog početka imao ambivalent stav prema stvaranju Jugoslavije. Hrvatska elita, na primjer Trumbić, aktivno se zalagala za formiranje zajedničke države, ali ne da bi se zaštitila od austrijskog revanšizma. Ona je bila inspirisana jugoslovenskom idejom koja je začeta u Hrvatskoj. Srbija je bila suverena i nezavisna država sa već utemeljenom administrativnom strukturom koju je htjela da očuva po ulasku u Jugoslaviju. Zbog toga je od samog početka došlo do sukoba dve struje. Jedna je bila federalistička, koja je težila većoj autonomiji, a druga održavanju centralističko-unitarističkog karaktera države. Za vrijeme druge Jugoslavije Tito je pokušao da pomiri ove različite pristupe. Ona se raspala ne samo zbog nacionalističkih tendencija, već i ekonomske krize. Također, Jugoslavija je krajem 80. i 90. godina izgubila geostrateški značaj koji je nekada imala. Velike sile nisu želele njen raspad. Sjedinjene Američke Države su je podržavale, mada je priznavanje Hrvatske od strane Njemačke doprinelo njenoj dezintegraciji. Međutim, zbog gubitka strateške važnosti Jugoslavije, velike sile nisu joj pritekle u pomoć da bi je spasile.
Jorn Leonhard o poukama iz 90. godina.
Kada je reč o bivšoj Jugoslaviji i Srbiji, ratovi tokom 1990-ih su pokazali mnogim Evropljanima koliko smo zapravo blizu ratnih scenarija. Tačnije da je zapadnoevropski koncept ujedinjenja starog kontinenta, mira i ekonomskog prosperiteta, samo jedna strana medalje. Druga strana te iste medalje je nastavak sukoba na evropskoj periferiji, kao što je danas Ukrajina ili Krim.
Kakve istorijske pouke mogu da se izvuku za sadašnju situaciju u svijetu, pre svega za krizu u Ukrajini? Šta nam 1914. govori o 2014. John Kiger, profesor univerziteta u Cambridgeu, intervju za Radio Slobodna Evropa.
What the July crisis demonstrates.
Ključna poruka iz krize 1914. za sadašnju situaciju u Ukrajini ili bilo koji konflikt je da lideri sukobljenih strana ne smiju da prekidaju komunikaciju, odnosno da moraju da razgovaraju. Kao što znate, nedavno su se sastali u Normandiji na obilježavanju godišnjice Dana D, ruski predsjednik Putin sa novoizabranim šefom ukrajinske države Porošenkom. Putin se susreo i sa Obamom, Hollandom, Merkelovom, Cameronom. Iako neformalni razgovori, oni svakako mogu da doprinesu umanjenju tenzije iz priče rasplamsavanje potencijalno veoma opasne situacije. Kao što je Churchill kazao, bolje Joe to Joe nego War to War. Bolje je u nedogled razgovarati nego ratovati. Podsjetit ću vas na kubansku raketnu krizu 1962. godine. U to vrijeme upravo izišla poznata knjiga The Guns of August Barbare Tuchman, u kojoj analizira kako je izbio Prvi svjetski rat. Na vrhuncu su krize u odnosima sa Sovjetskim savezom, američki predsjednik John Kennedy je kazao da se ne smije dozvoliti da situacija izmakne kontroli, kao što se desilo u vrijeme izbijanja Prvog svjetskog rata. Kennedy je zatražio od svih članova svog ratnog kabineta da pročitaju knjigu Barbare Tuchman da bi shvatili krizu uoči Prvog svjetskog rata i da se ne ponove iste greške. Dakle, važno je smanjiti tenzije i uspostaviti kontakt između lidera strana u sukobu.
Establish contacts between the leaders.
Profesor Univerziteta u Sussexu John Roll ukazuje za naš program na paralelu između rastuće moći Njemačke u oči Prvog svjetskog rata i Kine sada.
Sve dok smatramo da je Prvi svjetski rat izbio zbog serije incidenata i loših procjena političara, onda će situacija u istočnoj Ukrajini izgledati veoma opasno. Međutim, ukoliko prihvatite moju interpretaciju, tačnije da je uzrok Prvog svjetskog rata nastojanje jedne velike sile da, koristeći silu, pokori svoje susjede, onda se jasno može uočiti razlika između sadašnje situacije u Ukrajini i stanja u Europi 1914. Naime, niko ne teži da iskoristi situaciju u Ukrajini da započne globalni rat. Možda bi se mogla povući izvesna paralela između uspona Njemačke i Kine, međutim smatram da su Peking i njegovi susjedi u sporu oko pojedinih ostrva također izvukli pouke iz 1914. Njemačka je razradila veoma detaljan plan koji je uključivao čak i veoma precizan železnički red vožnje za prevoz trupa, ali je pogrešno procjenjivala da će za nekoliko sedmica poraziti Francusku, a potom za isto vrijeme i Rusiju, i da će se njena armija brzo vratiti kući i postati svjetski lider. To je bila veoma loša procjena sa katastrofalnim posljedicama po sve. Mislim da ni jedna velika sila neće ponoviti tu grešku.
Christopher Clark ističe značaj izgradnje mehanizama za prevenciju sukoba.
Yes, I think there are lessons to be drawn. I mean, I think by and large history doesn't give us compact lessons in the sense of, you know, bits of advice, but
mogu se izvući pouke, ne kao konkretan savjet, ali kao upozorenje. Najuopštenije govoreći, lekcija iz 1914. je kako situacija može dramatično da se pogorša i da izbije rat ako prestane komunikacija među državnicima. Pogledajte na primjeru Ukrajine kako su se nevjerovatno brzo, za samo nekoliko mjeseci, pogoršali odnosi Rusije sa Evropskom unijom i Sjedinjenim Američkim Državama. Također, u Aziji se zaoštravaju odnosi Hanoja i Pekinga, jer je kineska mornarica gađala vijetnamske brodove i u toj regiji situacija može dramatično da se pogorša. Stoga se treba fokusirati ne na prepoznavanje opasnosti od rata, već još mnogo ranije na izgradnju infrastrukture koja bi spriječila oružane sukobe.
Even we before those signs appear on building structures that can avoid, you know, naked armed conflict.
Annika Mombauer smatra da ne možemo tražiti rješenje u prošlosti.
Teško je to reći, doduše političari i historičari često se osvrću na jul 1914. i druge historijske događaje u pronalaženju odgovora za aktuelne krize. Sada se često pravi paralela između krize iz 1914. i sadašnje Ukrajini. Međutim, ja nisam sigurna da se može izvući bilo kakva lekcija od prije stotinu godina za sadašnje prilike. Naravno, danas se stavlja veći naglasak na diplomatsko rješenje, što nije bio slučaj u julu 1914. Također, danas se drugačije gleda na rat. Naime, nakon iskustva iz 1914. i 1939. jasno nam je da ne možemo da dozvolimo izbijanje još jednog svjetskog rata. Dakle, političari drugačije pristupaju konfliktnim situacijama. To je skupo plaćena lekcija iz dva svjetska rata, iako ništa drugo, masovna i užasna stradanja nisu u tom smislu bila u potpunosti uzaludna. Međutim, ne možemo da tražimo odgovore u 1914. za probleme u
2014.
Profesor Univerziteta u Stuttgartu Gerhard Hirschfeld ukazuje za naš program i na važnost ljudske prirode.
Ne vidim nikakvu paralelu, odnosno sličnost između ove dvije situacije. Istorija se ne ponavlja sama od sebe. Ona zavisi od određenih okolnosti i faktora. Dakle, nema paralela između 1914. i 2014. godine. Jedina sličnost jeste kontinuitet ljudske prirode. Ona se ne mijenja. Ljudi imaju ista osjećanja, ambicije, težnju da steknu moć. Međutim, istorijski kontekst u kome se te ljudske aspiracije ostvaruju se dramatično mijenja. Naprimjer, 1914. nije postojao NATO, OEPS, Evropska unija, zatim razne međunarodne organizacije koje raspolažu mehanizmima za kontrolu krize.
Profesor na Univerzitetu Oxford, Hartmut Poge von Strandmann, ističe za naš program različita viđenja rata sada i nekada.
Postoje razne opasnosti, međutim na njih treba gledati u široj perspektivi. Naime, 1914. godine rat je bio prihvatljivo političko sredstvo. Tada se je smatralo normalnim da evropske sile vode rat, ukalkulišući njegove posljedice. Sada bi veliki evropski rat bio potpuna katastrofa i skoro nikoga ne bi želeo. Rat nije više prihvatljivo političko sredstvo i deo političke kulture.
John Leonhard smatra da se mogu izvući razne pouke iz 1914. za današnje prilike.
Treba izbjegavati direktne analogije jer tako mogu da se pobrkaju stvari. Postoji strah od imperializma nakon pada imperija. Uzimo na primjer Rusiju kao postimperijalnu državu, zatim sukobe od baltičkih zemalja do jugoistoka Europe, preko bliskog do dalekog istoka. To su sve teritorije koje su nekada uglavnom bile pod vlašću Ruske, Austro-Ugarske i Turske imperije. Raspad ovih imperija jedno je od nasljeđa Prvog svjetskog rata. Može se osnovano utvrditi da nakon Prvog svjetskog rata o mnogo čemu nije ustanovljena stabilna državna struktura koja bi popunila prazninu posle raspada ova tri carstva. Veoma je važno to imati na umu da bi se razumele neke od aktualnih kriza. Ako analiziramo današnju poziciju SAD, Kine i Rusije, vidjet ćemo koliko važnu ulogu igra strah od opadanja sopstvene moći i istovremeno jačanje drugih. Tome treba dodati i bojazan od zaokruživanja. To pokazuje koliko važnu ulogu igra ta senka imperija i nakon 1918. i 1989. godine. Putin igra na tu kartu, predstavljajući istočnu Ukrajinu i Kijev kao grad gdje je nastala Rusija, a gdje Zapad nastojao da kroz istoriju porazi i ponizi Rusiju. Dakle, moguće izvući razne dobiti iz ovih historijskih rasprava. Istorija vam ne predočava šta konkretno treba da uradite, ali vam sugeriše da obratite pažnju na određene aspekte koji bi inače mogli da vam promaknu. Ako proučavate istoriju, možete vidjeti više i bolje u sadašnjosti. To je trajno nasljeđe historijske analize uzroka i posljedica Prvog svjetskog rata.
Nakon teme sedmice, ponovo najvažnije vijesti. Državljanka Austrije Marija Vangufer poginula u saobraćajnoj nesreći na putu Podgorica-Nikšić. Odluka vlade o osnivanju fakulteta za crnogorski jezik čisto je politička, smatra profesorica na Filosofskom fakultetu u Nikšiću Rajka Glušica. Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso dolazi u službenu posjetu Beogradu. Sjeverna Koreja testirala dvije balističke rakete. Bilo je to sve, poštovani slušalci, ove nedjelje 29. juna na talasu Radija Slobodna Evropa u programu za Crnu Goru. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.